Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı yurttaki koronavirüs karantin merkezlerine barıp gördü. RIA Novosti neşirinin haberine göre Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı Paulina Karvovska yurttaki koronavirüs karantin merkezlerine barıp gördü ve Türkmen hakimiyetlerinin koronavirüse karşı görýän çärelerine baha verdi. Onun sözlerine göre Aşgabat täze virus barada çıkan ilkinci haberlerden sonra onun yurdun çäğine aralaşmanın önünü almak için en yukarı derecede kararları kabul etti. Ve Türkmenistan'ın hükümeti hem de Sağlık Koruyuş ve Derman Senagaty Ministerligi bu çäreleri ulu jogapkärçilik bilen yerine getirýär. Haberde aýdylmagyna göre bütün dünya sağlık kurumasının Aşgabatdaky edarasynyň ýol başçysy yurdun Türkmenabat hem de Türkmenmaş şäherlerine yerleşýän koronavirus karantin merkezlerine barıp gördi. Saparın devamını biz COVID-19'un yurdu aralaşmağının önünü almak boyunca Türkmen tarafının görýän çäreleri bilen tanış bolduk. Türkmenabat şäherindäki karantin merkezinin işgärleri, yol başçıları ve karantindäki adamlar bilen duşuşmak mümkinçiligimiz boldy. Bu merkezler kesel bilen näsaglan adamları çalt becermekde ve olary izolirlemekde möhüm rol oynap biler. Bu şeýlelik bilen onun ýaýramagyny çäklendirer diýip Karvovska ýekşenbi günü RIA Novosti habar agentligine gurrun beripdir. Şeýle ol COVID-19 bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlar boýunça öýlerini Türkmenistanyň saglyk goraýş edaralaryna bil baglaýanlyklaryny aýdypdyr. Azatlyk radiosu bu saparyň netijeleri boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus hassasynyň hasaby alynmanyny aýdýar. 22 aprelde Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Aşgabatda BMG resmileri bilen geçirilen duşuşukda ýurtda täze koronavirus näsaýynyň ýokdugyny eglan etdi. Bil hiç sady gidlemdok diýip minister sözüniň üstüne ýetirdi. Ýygnakda çykyş eden Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we Derman Senagaty ministri Nurmuhammed Amanpesow ýurt boýunça 151 adamyň karantine saklanýanyny mälim etdi. Munun ýedýany 23 aprelde bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň direktori Hans Kruge Türkmenistany we Täjikistany COVID-19 bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin Ýewropaly bilermenler toporunyň bu ýurtlara sapar etjekdigini sosial media arkaly habar berdi. TDH-nyň habaryna görä Kluge 28 aprelde Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren duşuşugyny koronavirus pandemiýasyna garşy görüşmek meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Onun ýedýany 29 aprelde Hans Kluge Rusiýanyň Rospotrebnadzor döwlet edarasynyň başlygy Anna Popova bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirip guramanyň COVID-19 bilen bagly Türkmenistany we Täjikistany etjek safary boýunça Russiýadan kömek sorady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler toporunyň safarynyň öňi ýany 29 aprelde Täjikistan ýurtda 15 adama koronavirusyň ýokşanlygyny tasdiklady. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının resmi haberine göre kurumanın sağlık ekspertlerinin ve epidemiologlarının varat COVID-19 misyası Täjikistan hükümetinin haişi boyunca 1. mayda duşenbe vardılar. Bizim toporumuz logistika kıyınçılıklarını yenip Täjikistan'a gelip yetti deyip resmi haberde misyanın yol başçısı Patrick O'Connor'un sözleri getirilýär. Kurumanın misyası henüz Türkmenistan'a safar etmedi. Türkmenistan'daki karantin merkezlerine safar eden Guramanın Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı Paulina Karvovska TDH'nın haberine göre bundan azal 27 aprelde Aşgabatdaky BMG agentlikleri bilen Türkmenistan'ın daşary işleri ministrliginin arasına geçirilen duşuşukda Türkmenistan'ın bütün dünya sağlık kurumasının epidemiologik gözetçilik hem de jogap çärelerini görmek boyunca ähli umumy ulgamynyň ýörelgelerini ygrarly galýanyny aýdypdyr. Ýygnakda ýokunç keselleri ýok etmekde türkmen lukmanlarynyň toplan tejribesiniň bütün dünya sağlık kurumasının Ýewropa sebitindäki döwletlerini ýaýratmak maslahat berildi.